Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež razložil psalem 23, kardinal Piacenza v duhovniku 21. stoletja, predstavitev študentske pastorale v Sloveniji.
Papež Benedikt XVI. Je današnjo katehezo med splošno audienco, ki je potekala na trgu svetega Petra, posvetil psalmu 23.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Se glasi začetek psalma, ki je prežet z zaupanjem in v katerem psalmist izraža svojo gotovost v to, da je voden in varovan, zaščiten pred vsako nevarnostjo, kajti Gospod je njegov pastir. Začetne vrstice nam približajo nomadsko okolje pastirstva in izkušnjo poznavanja med pastirjem in ovcami, ki se stavljajo njegovo malo čredo, je pojasnil Benedikt XVI. Vstopimo v vzdušje zaupanja, bližine, nežnosti. Pastir pozna svoje ovce, jih kliče po imenu in temu sledijo, saj ga poznajo in mu zaupajo. On zanje skrbi, jih varuje in brani, daje jim dobro in mirno življenje. Nič jim ne more manjkati, če je pastir z njimi. In tej izkušnji nas približa psalmist, ko Boga imenuje za svojega pastirja.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi. Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. Pred nami se pojavi podoba zelenih pašnikov in vodnih izvirov, oas miru, proti katerim pastir vodi čredo. Vse to so po papeževih besedah simboli tistih krajev življenja, kamor Gospod vodi psalmista. Ta se čuti kot ovca, ki leži na travi ob izviru, počiva brez bojazni, v zaupanju in miru, kajti kraj je varen, voda je sveža in pastir bdi nad njo. Bog torej psalmista vodi na zelene pašnike in k mirnim vodam, kjer je vsega v izobilju. Tudi v puščavi, na krajih pomankanja in smrti, se ne zmanjša gotovost v navzočnost Gospoda, tako da psalmist lahko reče, nič mi ne manjka. Pastir namreč želi dobro svoji čredi, svoj ritem in potrebe prilagaja čredi, hodi in živi z njo, jo vodi po pravih poteh. Varnost njegove črede mu je najpomembnejša.
Cari fratelli e sorelle, anche noi, come il salmista, se camminiamo dietro al pastore.
Benedikt XVI. Je spodbudil, naj smo tudi mi kot psalmist prepričani, da če hodimo za Kristusom, dobrim pastirjem, hodimo po pravih poteh, pa čeprav se zdijo težke, ujugaste in dolge. Gospod nas vodi in nam je vedno blizu in tako nam nič ne bo primanjkovalo. V tej gotovosti psalmist mirno zatrjuje. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita. Psalmist kljub temni noči brez strahu nadaljuje svojo pot, kajti ve, da je Gospod z njim. Besede ti si z menoj kažejo na trdno zaupanje ter globoko vero. Božja bližina namreč spreminja realnost, temna globel izgubi vsako nevarnost in grožnjo. Drugi del psalma 23 nas popelje v pastirjev šotor.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici.
Pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Gospod se pokaže kot tisti, ki velikodušno in pozorno sprejme molivca ter pred njim pogrne mizo. Gre za gesto, ki ne govori le o delitvi hrane, ampak tudi življenja v skupni in prijateljski podaritvi. Hrana, olje in vino so darovi, ki omogočajo življenje in dajajo veselje, izražajo zastonjskost in izobilje ljubezni. Psalmist je deležen velike pozornosti kot popotnik, ki je našel varstvo v šotoru, medtem ko ga njegovi sovražniki več ne dosežejo. Ko Bog odpre svoj šotor, da bi nas sprejel, nam nič več ne more škodovati, je dejal papež in dodal, da smo psalmist mi vsi, če smo zares v občestvu s Kristusom. Ko se popotnik ponovno poda na pot, se Božje varstvo nadaljuje in ga med hojo spremlja. Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja. Prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. Psalmista, ki zapusti šotor, še naprej spremljata Božja dobrota in zvestoba. Sedaj gre za pot, ki je dobila nov smisel. Postala je romanje proti Gospodovemu svetišču, svetemu kraju, kjer molilec želi vedno prebivati in kamor se želi vrniti. Vrniti se v svetišče in tam prebivati pomeni živeti blizu Boga, v njegovi bližini in dobroti. To je hrepenenje vsakega vernika, da bi lahko zares bil tam, kjer je Bog, bil blizu Boga. Benedikt XVI. Je ob koncu kateheze izpostavil, da dobi podoba pastirja v psalmu 23 svojo dovršitev in pravi pomen v Gospodu Jezusu. Jezus je dobri pastir, ki gre in išče izgubljeno ovco, ki pozna svoje ovce in zanje da življenje. On je prava pot, ki vodi v življenje. Je luč, ki razsvetljuje temno globel in premaga vsak naš strah. On je širokosrčen gostitelj, ki nas sprejme in reši sovražnikov, ki nam pripravi hrano iz svojega telesa in krvi. On je kraljevski pastir, kralj krotkosti in odpuščanja, ki sedi na slavnem prestolu križa.
Cari fratelli e sorelle, il Salmo 23 ci invita a rinnovare la nostra fiducia in Dio.
Dragi bratje in sestre, je papež sklenil današnjo katehezo. Psalm 23 nas vabi, da obnovimo svoje zaupanje v Boga, ter se popolnoma izročimo v njegove roke. V veri prosimo, da nam Gospod tudi na težkih poteh našega časa pomaga vedno hoditi po njegovih poteh kot poslušna in ubogljiva čreda, da nas sprejme v svojo hišo in k svoji mizi, ter nas vodi k vodam počitka, da bomo sprejeli dar njegovega svetega duha in se tako odžejali pri njegovih izvirih, v relcih žive vode, ki teče v večno življenje. Ob koncu splošne audience je Benedikt XVI. Ponovno spomnil na razmere v Afriškem rogu, ki jih je povzročila še vedno trajajoča suša, ter mednarodno skupnost spodbudil k nadaljni pomoči ljudem tega območja. Vse je pozval k molitvi in konkretni pomoči za mnoge brate in sestre, ki so zelo preizkušani, predvsem pa za otroke, ki na tem območju vsak dan umirajo zaradi bolezni ter pomankanja vode in hrane. Ameriška pisateljica Dorothy Thompson je objavila članek z rezultati neke raziskave o koncentracijskem taborišču Dachau. Eno od vprašanj preživelim zapornikom se je glasilo: kdo je sredi tistega pekla ostal najdlje v stanju uravnovešenosti? Kdo je najdlje ohranil občutek lastne identitete? Odgovor je bil enoglasen in vedno enak: katoliški duhovniki. Katoliški duhovniki so uspeli ohraniti lastno uravnovešenost, ker so se zavedali svoje poklicanosti. Imeli so svojo vrednostno lestvico, popolnoma so bili predani svojemu idealu, zavedali so se svojega posebnega poslanstva. Sredi zemeljskega pekla so prinašali svoje pričevanje o Jezusu Kristusu. Tako je prefekt kongregacije za kler kardinal Mauro Piacenza začel svoje predavanje z naslovom Duhovnik v 21. stoletju, ki ga je imel v Los Angelesu v začetku oktobra na srečanju tamkajšnjih duhovnikov. Po kardinalovem predavanju povzemamo tudi pričujoči prispevek. Živimo v nestalnem svetu. Spremenljivost obstaja v družini, službi, šolah in drugih ustanovah. A duhovnik mora vedno biti vzor stabilnosti in zrelosti, vzor popolne privrženosti svojemu apostolatu. Sekularizacija, gnosticizem in ateizem vedno bolj manjšajo prostor svetega. Ljudje tehnologije in blagostanja, zaznamovani s potrebo po nenehnem pojavljanju, so zaznamovani tudi z veliko duhovno revščino. So žrtve velike življenjske tesnobe, ter niso zmožni rešiti temeljnih problemov duhovnega, družinskega in družbenega življenja. Splošno razširjena kultura je prežeta sistematičnim dvomom in sumničavostjo do vsega, kar je povezano z vero, razumom, religijo, naravnim pravom. V takšnih razmerah postaneta življenje in poslanstvo duhovnika odločilnega pomena in nujno potrebna. Bolj je odrinjen na rob, bolj je pomemben. Bolj se ga obravnava kot nekaj zastarelega, bolj je aktualen. Duhovnik mora svetu oznanjati večno Kristusovo sporočilo, vse njegovi čistosti in radikalnosti. Ne nižati sporočila na raven ljudi, ampak ljudi dvigniti k sporočilu. Resnično bojno polje cerkve je skrivna pokrajina človekovega duha, kamor se vstopa z mnogo uvidevnosti in skesanosti, ter z milostjo, ki jo obljublja zakrament svetega reda. Res je, da se duhovnik mora vključiti v obče življenje ljudi, vendar pa ne sme pristati na popuščanja in prilagajanja svetu. Cerkev se je zmožna zoperstaviti vsem nevarnostim in napadom, ki jih proti njej lahko usmerjajo politične, gospodarske in kulturne avtoritete. Ne pozablja namreč Jezusovih besed: "Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta." In če se sol pokvari, kako se bo svet obvarovalo pred propadom? Čemu namreč služi duhovnik, ki se je prilagodil temu svetu, ter postal mimik in ne kvas, ki spreminja? Pred svetom, ki mu primanjkuje molitve in čaščenja, je duhovnik najprej človek molitve, čaščenja, bogoslužja, obhajanja svetih skrivnosti. Pred svetom, potopljenim v potrošništvo in panseksualizem, mora duhovnik biti strasten vernik ter živeti čistost. Duhovnik mora biti med ljudmi, a hkrati mora govoriti jezik drugačen od drugih. Nikar se ne prilagajajte temu svetu, pravi apostol Pavel. Duhovnik namreč ni kot drugi. Kar ljudje od njega pričakujejo, je ravno to, da ni kot vsi drugi. Pred nasiljem in egoizmom je človek dejavne ljubezni. Podaja se na kraje, ker mnogi živijo v osamljenosti in izločenosti, da bi jim oznanil usmiljenje, spravo in upanje. Postane glas tistih, ki nimajo glasu. Majhni, ubogi, ostareli, zatirani, odrinjeni. Ne pripada sebi, ampak drugim. Ne išče sebe in svojega, ampak išče to, kar je Kristusovo, kar je njegovih bratov in sester. Z vsemi deli veselje in žalost. Je voditelj ljudstva, ki mu je zaupano in kjer ima vsaka oseba svoje ime, svojo zgodbo, svojo usodo, svojo skrivnost. Duhovnik mora biti obenem majhen in velik, plemenit v duhu kot kralj, preprost in spontan kot kmet, junak v premagovanju samega sebe in vladar svojih želja, služabnik majhnih in šibkih, ki se ne ponižuje pred mogočnimi, ampak se prikloni pred ubogimi in majhnimi. Upanje sveta je v tem, da lahko računa na ljubezen duhovnikovega srca, ki je prisno, močno in usmiljeno, svobodno in krotko, širokosrčno in zvesto.
Z mesecem oktobrom se je začelo novo akademsko leto, zato bodo v večjih univerzitetnih središči potekale svete maše. Poklicali smo duhovnike, ki so odgovorni za univerzitetno pastoralo v Kopru, Ljubljani in Mariboru, da za Radio Vatikan predstavijo delovanje študentskih centrov. Duhovnik Klemen Svetel bo predstavil študentsko pastoralo v Ljubljani.
V torek 11. oktobra bomo ob 18.30 v Ljubljanski stolnici skupaj z nadškofom Antonom Stresom obhajali slovesno sveto mašo na čast svetemu duhu in s tem prosili za blagoslov pravkar začetka akademskega leta 2011-2012. K tej sveti maši so bili povabljeni dekani vseh fakultet Ljubljanske univerze z rektorjem Pejovnikom na čelu, Vsi ostali zaposleni na univerzi ter seveda vsi študenti in študentke ter vsi, kjer delamo z mladimi. Skrb za študente in mlade v poklicih v Ljubljanski nadškofiji ni povsem poenotena, saj že v sami Ljubljani najdemo več središč, kjer se mladi redno zbirajo, pri frančiškanih na Tromostovju, pri salezijancih na Rakovniku, pri jezuitih pri svetem Jožefu in še mnogo drugih manjših središč bi lahko našteli. Vsako od teh središč deluje samostojno in neodvisno od drugih. Na Unipasu, to je okrajšava za univerzitetno pastoralo, ki ga vodim Klemen Svetel s sodelavci, se trudimo za čim večje povezovanje vseh že obstoječih dejavnikov na tem področju ter hkrati za usmerjanje naših moči tja, kjer mogoče do sedaj še nismo dovolj naredili. A bolj kot novi projekti je pomembna naša stalna prisotnost med mladimi, ki v zahtevnem obdobju odraščanja potrebujejo in iščejo oporo in pomoč. Letošnje pastoralno leto je po sklepu Slovenske škofovske konference posvečeno socialni pravičnosti in družbenemu nauku cerkve. Naša skrb in delo bosta tako v tem letu usmerjena v spoznavanje družbenega nauka cerkve ter uresničitev le tega v vsakodnevnem življenju. S tem želimo mlade spodbuditi k osebni odločitvi za Kristusa, ki se kaže v vsakdanjem koraku življenja.
Duhovnik Tomaž Kete bo predstavil pastoralo študentov Koprske škofije v okviru pastoralnega središča Jadro.
Študentski center Jadro letos vabi vse študentke in študente, ki študirajo tukaj na obali, v Kopru, pa tudi drugih središčih na študentske maše, ki bodo vsak torek ob 7:30 zvečer tukaj v cerkvi Svete Ane v Kopru, potik poleg študentskega centra. Potem pa vabimo tudi na 3 programe, ki so letos namenjeni študentom. Prvi program smo ga poimenovali Pojdi iz, kjer bomo v 10 večerih do Božiča, ob torkih zvečer, se spraševali, kako naj stopimo res na svojo pot, kako naj živimo ta klic v svojem življenju. Potem drugi program smo poimenovali Teologija telesa za študente. Na teh srečanjih, ki bodo potekala vsakih 14 dni, se bomo pogovarjali o pomenu telesa, o odnosih, o spolnosti, na to se je potrebno prijaviti. Prav tako se je potrebno prijaviti tudi na 3. program, ki smo ga poimenovali Desetka iz ljubezni. To bodo ravno tako srečanje na 14 dni, kjer bomo pa se pogovarjali, kako živeti prepričljivo in sodobno krščanstvo. Vse tudi lepo povabim k sveti maši ob začetku akademskega leta, ki bo pa v torek, 11. oktobra, ob 7. zvečer v Koprski stolnici, jo bo vodil gospod Škof Metod.
Jezuitski pater Ivan Hočevar bo predstavil katoliški študentski center Sinaj v Mariboru ter dejavnosti, ki med letom v njem potekajo.
Tudi v Mariboru smo začeli z novim akademskim letom. Katoliški študentski zbor Vdih se že intenzivno pripravlja na akademsko mašo, ki bomo letos obhajali v sredo 12. oktobra ob 18. uri v Stolni cerkvi v Mariboru. Slovesnost bo vodil nadškof monsignor dr. Marjan Turnšek. Na akademsko mašo smo poleg študentov in študentk povabili rektorja Mariborske univerze, prorektorje, dekane, profesorje in profesorice ter druge uslužbence univerze in visokih šol. Izgleda, da bo tudi letos zelo pestro na katoliškem študentskem centru Sinaj. Poleg večjih dogodkov, kot so Nikodemovi večeri, predbožični večer na Štuku, ekumensko molitveno srečanje mladih, križopot mladih po ulicah Maribora, imamo na programu še razne druge ponudbe za študente. Predavanje, delavnice, tečaje, filmske in plesne večere, pa tudi duhovne vaje. Letos smo še posebej veseli zavzetosti študentov. Dali so namreč kar nekaj pobud, ki so jih pripravljeni tudi sami izpeljati. Katoliški študentski center Sinaj želi biti še naprej kraj srečanja za študentke in študente, ki študirajo v Mariboru in prihajajo z vseh koncev Slovenije. Študentke in študente radi prihajajo na center Sinaj. Za marsikoga je Sinaj drugi dom. Poseben pečat daje našemu dogajanju na Sinaju študentske maše, ki jih imamo vsako sredo ob 19.30 v dvorani Sinaj na Koroški 1.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.